Campus FM jipprezenta
Bis-sasla u l-brevjar l-istejjer tal-kapillan mil-pinna ta' Tuse Kosta.
Il-kapillan simpatiku, ferriħi, inġenjus u brikkun, iżda ta' qalb tajba.
Dawn huma il-praspar tiegħu kif maħluqin minn Tuse Kosta.
Ari u produzzjoni ta' Anton Farrugia.
Insalmilkom. Mil-ġdid nilqakom miej Anton Farrugia għal programm ieħor f'din is-sensiela bis-sasla u l-brevjar. Sensiela ta' novelli osra illi hija mibnija madwar il-karattru tal-kappillan li as-saċ dejjem insejħulu il-kappillan il għaliex anqas aħna motijin ismu f'dawn in-novelli. Dana il-karattru tal-kappillan ġi ikkrejat minn Tuse Kosta u ħareġ diversi kotba fuqu ta' novelli osra. Illum se waslulkom novella mill-ktieb li jismu Dak li nbierek ta' Kappillan. U novella tal-lum jisima Il-Ballerina. Xie tittamel? La batalja jkolli mmurux? Kien qed imaħħaħ u jirraġuna waħdu il-kappillan? U kif il-mniel ma qallix fuq ix-xiex irid ikellimni? Soltu, flittri tiegħu, l-isqof ikun ċar kemm jista' jkun biex jagħtik ċans tipprepara hux. Imma tajt fuq x'iex irid ikellimni. Tgħid fuq il-finanzi tal-parroċċa? Jew forsi fuq l-assessin li għandi biex jgħinuni? Jew fuq l-għadiet? U x'inhu issa jekk batalija forsi batalija biex jaħtarni Monsinjur hux. Però jekk batalija biex jaħtarni Monsinjur ma naċċettax. Mhux għax ma jixraqlix taf li nkun Monsinjur. Imma x'jien nippreferi li naħdem fil-parroċċa. Bdawn il-ħafna ħsibijiet f'moħħu u mitluf kif kien fit-tewdin, il-kappillan lanqas bis-sinduna li l-karozza tal-linja kienet waslet Putirjal u li l-passiġġieri kollha kienu niżlu.
Qanti reġa' se allura lejn ir-raħal jew?
Saqsih il-kunduttur.
U għaliex raħal
wieġbu b'ħażda l-kappillan.
Jiena lant l-isqof dal-għodu.
U niżel jiġri qisu għafrit. Minn Putirjal sal-Kurja, kelma waħda kellu fħalqu.
Jekk bata għalija biex insir Monsinjur, ma naċċettax.
Daħal quddim l-isqof. Niżel għarkub teħu bislu idu.
Um, sur kappillan,
għallu l-isqof. Poġġi bil-qeda. Grazzi, eccellenza.
Rrid inkellmek fuq xi kwistjoni li nqalat bejnek u bejn il-gażin tat-Tigra.
Bdielu l-isqof bla tidwir mal-lewża. Qalb il-kappillan għamlet tik mill-ewwel.
Mela mhux biex jaħtarni Monsinjur batalija. Tgħid x'marru qalulu fuqi dawk il-qabda x'jagħten.
Ħaseb bejnu bejn ruħu. Iżda kelma li hi kelma ma qalx. Uża miskiet biex jara l-isqof biex kien ħireġ.
Għandi jittrawn quddiemi kappillan mibawta mill-kumitat tal-gażin tat-Tigra. Li tgħid li huma kienu stednuk biex tbirkilhom xi statwa ta' xi ballerina u inti ma ċċettajtx.
Iva, eċċellenza, ammetta l-kappillan.
Imma xi pretendu? Li saċerdot ta' Kristu imur iberkilhom statwa ta' ballerina libsa il-biss indeċenti?
Mela inti rajta, saqsih l-isqof.
Rajta barajtiex, għax jiena mammur fl-ebda gażin, imma qaluli erwaħ twajba li jiffrekwentaw dak il-gażin.
dan u l-ewwel żball tiegħek sur kappillan.
Li qatt fuq il-ġudizzju ta' xi erwieħ twajba? Li wara kollox setgħu kienu xi ftit fejn naf jien skrupluzi żejjed. Imma jiena tlabtkom taf biex jaħduni nara qabel ma mmur imberikielhom? Wieġeb il-kappillan bil-kalma bit-tama li kien se jieħu raġun.
U dan u t-tieni żball tiegħek sur kappillan?
Tenna l-isqof.
Ma tarajx imprudenza u nuqqas ta' fiduċa minnaħa tiegħek illi titlobhom jieħdu ktara l-istatwa qabel ma tbirikielhom.
Imma, Eċċellenza, ballarina qatt ma tista' tkun libsa deċenti? Reġgħu wieġeb il-kappillan b'dembu taħt il-blata. Imma dana inti qed tgħidu, wieġbu l-isqof bil-kalma kollha. Anke ballerina tista' tkun libsa deċenti. Iżjed u iżjed meta hija statwa. Mintix jew illa tikkundanna l-ballerini kollha l-infernux.
Il-kappillan ma araf xi wieġeb.
Ħlief, allura Eċċellenza, għajdli, issa x'tixtieqni xi tridni li nagħmel.
Xejn, kappillan?
Xejn ħlief illi tmur bi kwietek lura lejn id-dar u taċċetta li tberikielhom. Tinsiex sur kappillan, li l-Knisja aċċettat li tbierek swali taċ-ċinema, swali ta' sfin, lukandi u ħafna postijiet oħra bħal dawn li fihom infushom huma profani, imma mhux ħżiena. L-abbużi li jsiru fihom huma ħżiena, u l-abbużi il-Knisja ma tberikhomx,
iżda il-postijiet jibqgħu biss profani bħalma Knisja tibqa lok tajjeb anke jekk isiru fiha abbużi bil-moħbi. Naħseb illi fimtu dal qed ngħidux. Il-kappillan baxxa rasu u mbikkem wieġeb. Iviva Eċċellenza fimtek. Imbagħad qabel wieqfa, niżel arkub tejh, biss jgħid l-isqof, reġa' qam, għamel inkien u beda ħireġ il-barra. U għaw ħireġ, tħajjar jerġa' jistaqsih, imma jekk fil-fatt il-ballerina tkun verament liebsa deċenti. X'nagħmel, Eċċellenza? Iżda ma rridx itawwal aktar il-sienu għax ħass illi kien tawlu żejjed mal-isqof. U kkuntenta ruħu billi qal f'qalbu.
U jiena minn għalija bat għalija biex jaħtarni Monsinjur, eh? Prosit, prosit, ħejx ħass laqlajt.
Matul dik il-ġimgħa, il-kappillan ipprova jinsa. U sa ċertu punt irnexxielu. Dawk l-għaxar minuti li kien għadda jitħaddet mal-isqof. Iżda lejl minnhom ma seta' jorqod b'xejn, u dik in-naqra ta' taħdita imlietlu rasu u stordietu.
Imma allura sew, meta jgħuden, min jaf kieku minn floki u l-isqof x'kien jagħmel. Veru li Kristu kien jitħaddet mal-medinbin? Veru li Kristu kellem lill-Marija Madalena u mar jixrob minnant is-Samaritana? Iżda huwa fatt ukoll li Kristu baqa ma kellimx l-Erodi. U li kieku Kristu kien minn floki? Kieku dik l-istatwa ta' ballerina? Kien iberika? U daqqa ħabad sejt iva, u daqqa ħabad sejt le. U bekk il-kappillan baqa' jewden u jewden indeċis x'kellu jagħmel. U inti tagħmel kif ordnalek l-isqof, ġi min qallu f'moħħu. Jekk kun għamilt ħażin imbagħad ħeqtor tiegħux.
Allura jekk l-isqof jgħaddi biex immur noqtol għandi nisma' minnu?
Reġa' saqsalilu n-nifsu.
L-isqof qal li jiena żbaljajt għax iġġudikajt bla ma rajt. Għax qed li l-istatwa liebsa deċenti mingħajr ma fil-fatt kontrajta. Bl-istess prinċipju, l-isqof żbalja għax hu ġġudika lin-nies it-twajba li ġew qaluli kemm liebsa ħażin l-istatwa u qal li huma skruplużi. Kif jista' jgħid li dawn it-tali huma skruplużi bla ma jafu? Lil dawn in-nies jien nafhom tajjeb, naf li assolutament huma skruplużi xejn.
Il-kappillan baqgħu jewden, daqqa jagħti tort u daqqa jagħti raġun lill-isqof sakemm fl-aħħar wara li kien ilu jitqallab nofs il-lejl għajnu marret bih u raqat. L-għada fil-ħodu, il-qudisa tal-ewel it-tardijad b'nofsija, għax il-kappillan kien baqa riqet, u min jistajlumu, wara lejl taħsibijiet kifra bħal dawk.
Il-maħżen tal-gażin tat-tigra kien bibu għadba ma' wieħed miċ-ċirkoli tal-azzjoni. Fih il-kumitat tal-gażin tat-tigra kien iżomm l-armal kollu tal-festa. Arbli, bandieri, pavaljuni, festuni tad-dawl, il-pjanċir u koll issa l-istatwa tal-ballerina.
Ara, l-aħjar, imborna rabajna stess, għallejl wieħed il-kappillan.
U mal-ħagġra t-tajn u dak il-ħin stess ħaċwivet u telaq lejn iċ-ċirkolu. Fetaħ, daħal, qafel il-bib warajh u baqa' dieħel fil-bitħa. Il-ħajt li kien jifret il-bitħa taċ-ċirkolu mill-bitħa tal-maħżen kien tas-sejjieħ u qoli biss xi ħames filati. Biex qabżu ma sab l-ebda diffikultà? Id-diffikultà kienet kif ser nexxielu jiftaħ il-bieb tal-maħżen li jagħti għall-bitħa. Diffikultà? Mhux għall-kappillan. Ma li qabeż il-ħajt neħħa minn fuq us-suttana u ħareġ minn taħt ta' naqra ta' skarpellina. Qabel ma ħareġ minn daru kien rabad din l-iskarpellina ma' spaltu il-leminija u ħallija imdendla ma' ġembeh. Fuq mbagħad kien libes is-suttana. Ħareġ daqsxejn ta' torċ mill-but tal-qalziet, xela u beda jaħdem minnu fih. Resaq lejn il-bieb u taħdaqqa ta' insewwa bid-dawl tat-torċ. Naħseb li tafu li l-bibien tal-imħażen, speċjalment il-bibien ta' fuq ġewwa, dejjem ikunu xi ftit ittraskurati, u dan il-bib ma kienx eċċezzjoni, kien ħajaqa biċċiet. Qabel ma qabatjati bl-iskarpellina, il-kappillan imbotta ftit il-bib b'daru u ħaġa tal-aġeb il-bib infetaħ. Ċiss, qal il-kappillan. Lanqas ħaqlaqat inġib l-iskarpellina miegħi. Daħal u beda jfittex lil dik il-minawla ta' ballerina bid-dawl tat-torċ. Madam xi fittex wisq għax ma lajr le maħaf nofs il-maħżen, xel id-dawl tal-maħżen u mar u d-diema biex jara sewwa.
Isħej, mor berikielhom ukoll,
għal bejn u bejn ruħu.
Mela jli b'san deċenti. Tiex tmur? Issa missu jkellimni l-isqof? Għax ma jiġix jara bajnejh stess, ħalli nara mhux baċ parritini.
Raġa' ta' daqqa tajn oħra u waqaf jaħseb. Il-ballerina kienet ta' bil-ħaq liebsa diżonest. Minn fuq sidera kien nofsu barra. U minn isfel kuxtejha kollha. Il-kappillan iħares, iħares, jerġa' iħares. Oh yes.
Il-leminija tal-ballerina kien miftuħ orizzontalment, biswa batalit kemm mawġin, bejn miftuħa u bejn maluqa. Driħa ix-xellugi kien miftuħ il-fuq, mhux dritt iżda b'kisra mhux ħażin fejn minkiba. Il-ballerina kienet bil-wieqfa fuq siqa l-leminija, u siqa x-xellugija kienet kemm xejn mill-wija u ftit maqtuha mill-art. F'kelma waħda, l-istatwa kienet qed tirrappreżenta ballerina qed tisfen. Hekk nagħmel, għal fl-aħħar f'qalbu, u minnu fih
dendel l-iskarpellina ma spaltu mil-ġdijt, libes s-suttana, tefaddaw tal-maħzen u biddaw tal-torċ għala il-bipu għarajħ u telaq. Nofsija wara, reġaġie fil-maħzen. Din id-darba l-iskarpellina ma ġabix miegħu, minn flok ġab żewġ bagalji żgħar. Fetaħhom. F'waħda kellu l-pniezel, iż-żeba u l-paletta tal-pittura. Fl-oħra kellu martell ftit skriepel u borża ġips. Neħħa s-suttana u beda jaħdem. X'ħaj jagħmel il-kappillan? Tgħid ħaj libbes lill-ballerina libsa deċenti? Min jaf. Min jista' jgħid x'kellu f'moħħu dak l-imbierek ta' kappillan? L-ewwel m'għamel kien illi għaġen ftit ġips. Imbagħad beda jwaħħal ċapeb ċapeb ta' ġips ma' kuxtejn il-ballerina. X'ħin lesta minn dan poġġa bil-qiegħda biex jistrieħ, sa dan it-tant biex il-ġips jilħaq jinxef u jaqgħod. Imbagħad qabad skarpell irqiq u beda jdur mal-istatwa, issa jagħti daqqa hawn u issa jagħti daqqa hemm. X'ħin derlu illi kien lesta ta' ħakka sandpaper fuq u farfara mill-labra. Hekk kif ħares mill-iskultura ħaf idejh iż-żeba u l-paletta, ħawad ftit tal-kuluri kif jafu, qabad il-pinsel u beda jirtokkja. Issa tiċlisa hawn u issa tiċlisa hemm, issa joskura din il-parti u issa jiċċara il-parti l-oħra. U naqra sa fl-aħħar lesta wkoll. Elmni għal x'in sejt? Għajjat miegħu n-nifsu fil-waqt li ta' daqqa ta' pom fuq rasu. Insejt inġib ix-xabla. Imma ma qatax qalbu. Dar dawra mal-maħżen, qalleb kull imkien u fettex f'kull rokna. Gerfex f'kull xkora iżda kien kollu għal xejn. Kien ħajaqbad it-triq u jmur iġib waħda mill-maħżen tal-Knisja. Meta hu ħiereċ jara f'rokna statwa ta' San Mikiel u x-xitan. San Mikiel qabes għalija. Qal u mar fuqu. Mhux biss ipprovdi l-xabla imma anke l-elmu. Għala x-xabla minn San Mikiel u l-elmu minn fuq rasu u mar waħħalhom fuq l-istatwa tal-ballerina. Imbagħad biha erba' passi u qal: eċċellenti. Jidhirli li ma jonqosha xejn. Jien għamilt mill-aħjar li stajtux, jalla issa tinħoġob. U San Mikiel, qabes għalija. Refa l-affarijiet illi kien ħamiegħu, tefa' mill-ġdid id-dawl tal-maħżen, qafel il-bieb li jagħti għall-bitħa, u ferħan telaq lejn id-dar. Il-kappillan, issa skultur u pittur, dmiru kien qdieħ. San Mikiel kien baqa' issa li jaqdi dmiru. Iż-żmien isajru l-bajtar, u minn moment għall-ieħor jum wara jum il-kappillan kien qed jistenna b'taqtih il-qalb li l-bajtra li ħawel u sawwar u issir. Issa jew vi jew vo, inta sikwir jgħidlu n-nifsu. Jien kien fadal li l-aħħar karta u labtawx, jalla nirbaħ. Jekk nitlef, ikolli nagħmel dak li qalli l-isqof, u mmur imbierek il-ballerina bil-qalb it-tajba. Kienu għaddew xi 15, u għodwa waħda fuq l-iskrivanija li kellu fl-uffiċċju sewa sew taħt il-brevjar sab ittra. Bħassoltu kienet poġġitilu hemm is-seftura. Il-kappillan ħadha f'idejhu fetaħa u qara dan illi ġej. Il-gażin tat-Tigra, 22 ta' Lulju 1970. Qas issu l-kappillan. Il-kumitat ta' dan il-gażin jitolbok taċċetta d-beriklu statwa ġdida.
mux dik tal-ballerina,
li darba kont sibt oġġezzjoni int dwara,
iżda statwa oħra,
statwa wis isbaħ,
statwa li kif qed jgħidu xi msaħbin ta' dan il-gażin kienet maħduma b'intervent mirakolus tal-kbir San Mikiel. Din hija l-istatwa ta' Malta. Qed nipproponu li d-data ta' tberik tkun il-ħadd 12 ta' Wissu 1970. Nittama illi din id-data tkun konvenjenti għalik. Fil-waqt li nitolbok tixħet il-barka tiegħek fuqi u fuq il-membri kollha ta' dan il-gażin nibqa' dejjem tiegħek Gianni Borċ, il-segretarju. Il-kappillan ma ridx jemmen il-għajnejh u bil-ferħ beda jgħajatu jċabċab tant li s-seftura ġiet tiġri u iġġara, iġġara sul kappillan, saqsietu.
Ah, ma ġara xejn, binti xejn ma ġara. Ġara biss illi wieħed skultur u pittur kellu l-ħila jibdel statwa ta' xitan fi statwa ta' Anġlu.
Il-kbiraj li l-Anġlu issa qiegħed jintogħob minn kulħadd.
Is-seftura ma fehem iċ-xejn minn dan kollu.
U billi kienet imħabta ħafna bil-faċendi reġa' telqet il-ġewwa bla ma staqsitu xejn iżjed.
Il-kappillan reġa' qal bejnu u bejn ruħu, jiena kelli karta labta u rbaħt.
Il-ballerina li jiena bdiltilhom fl-istatwa ta' Malta intogħġbot. U issa mmur imberikilhom bil-qalb kollha. Dak il-ħin, intefa bil-qiegħda quddiem l-iskrifanija biex jikbilhom li kien aċċetta. Għadda żmien, iċ-ċeremonja ta' tberik kienet spiċċat biċ-ċilġit. L-imsaħbin tal-gażin tat-Tigra għadhom jiftaħru sal-lum illi Malta tagħhom kienet saret b'intervent mirakulus ta' San Mikiel. Ta' bil-ħaq, San Mikiel dmiru kien qiegħ. Iżda il-kappellan miskin baqa mingħajr il-ħatra ta' Monsinjur. U dak il-qari iwasalna fit-tmiem rakkonti ieħor dwar il-kappillan karattru ikkreat mill-pinna ta' Tuse Costa. Illum wasalnilkom dan ir-rakkont meħud mill-ktieb ta' Tuse Costa dak l-imbierek ta' kappillan. Sa ma naġu niltaqgħu l-ġimgħa d-dieħla fejn imwassulkom aktar praspar tal-kappillan, jiena Anton Farrugia f'ismi u f'isem it-tekniku tal-programm li llum kien Carmelo Grech f'isimna tnejn min qalbi nawguralkom aktar saħħa, aktar slim.
Għadkom kemm smajtu, bissa slow l-brevjar, l-istejjer tal-kappillan ta' Tuse Costa. Għariju produzzjoni ta' Anton Farrugia.